Prosím, kdo můžete, povstaneme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme se tady i dnes mohli takto sejít. Děkujeme ti za to, že se smíme scházet svobodně, že v tomto nemáme žádné překážky. Děkujeme za to, že nám dáváš svoji milost a že ji smíme cítit. Děkujeme za to, že skrze tuto tvoji milost a skrze tvoji krev smíme přistupovat i před trůn našeho nebeského Otce a že smíme před něj předstoupit jako tebou očištění. Děkujeme, že jsi s námi a prosíme, abys k nám promlouval i dnešního dne, aby jsme dobře slyšeli, co nám chceš říct, aby jsme byli vnímaví na tvé slovo. Prosíme tě za všechny, kteří sem dnes nemohli přijít, ať z důvodu pracovních nebo z důvodu nemoci, ale i za ty, kteří sem nepřišli, protože od tebe odcházejí, protože se od tebe vzdalují. Prosíme tě, abys i k ním promlouval. Prosíme tě, abys podpíral nemocné, podpíral znavené. Prosíme tě za všechny, kteří jsou v různých válečných konfliktech, za ty, kteří pro tvoje jméno v různých částech světa trpí. Prosíme, ujímej se jich, buď jim posilou a pomocí. Amen. Prosím pěvecký sbor o jejich službu. Naše první biblické čtení bude z první knihy Samuelovi, z první kapitoly, verš 1. až 17. První kniha Samuelova, první kapitola, verš 1. až 17. Byl jeden muž z Rematajím Sofímu z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratajec, syn Jerochama, syna Eliúha, syna Tochua, syna Súfova. Měl dvě ženy, jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli hospodinovými kněžími dva synové Elího, Chofní a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Elí seděl na stolci u veřejí hospodinova chrámu. A v hořkosti duše se modlila k hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla, hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před hospodinem tolik modlila, Elí dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci, ale pouze její rty se pohybovaly a její hlas nebylo slyšet, takže ji Elí pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Elí odpověděl, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Budeme nyní zpívat naši druhou píseň, bude to píseň číslo 32. Během této písně propustíme děti do besídky a současně bude vykonána i naše sbírka. Dnešní sbírka bude určená na pomoc křesťanům v Sýrii, takže prosím, abyste na to mysleli také. Budeme tedy zpívat píseň číslo 32.
Thank you.
Skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme ti, Pane náš, za to, že máme dostatek a že i z tohoto dostatku smíme podporovat ty, kteří jsou na tom mnohem hůř. Děkujeme ti za to, že jsi k nám milostivý. Děkujeme za to, že i v dnešní době konáš. Amen. Jen ještě k této sbírce, ti, kteří chtějí, mohou ještě celý tento týden přispět bezhotovostně. Údaje jsou k tomu další na nástěnce. Platbu je potřeba označit Sýrie, Libanon, aby bylo vidět, na který účel tato platba je poskytnuta. Přečtu ještě naše pravidelná oznámení. Příští neděli nám poslouží naše diakonka Mária Uhlíková. Dnes nebude večírek, protože dnes začíná alianční týden modliteb. Úvodní bohoslužba bude dnes v 18 hodin ve sboru Evangelické církve metodistické v Arše. V rámci aliančního týdne modliteb bude u nás bohoslužba ve středu v 18 hodin. Sloužit bude bratr kazatel Jiří Němec ze Slova života a téma jeho služby bude My a nevyřešená vražda. Celý program aliančního týdne najdete na nástěnce. Příští neděli budeme mít na večírku hosta, bratra Pavla Rause, a budeme moct přemýšlet o roli otců v křesťanské rodině. V 17 hodin začíná neformální setkání, v 17.30 pak samotný program. A ještě narozeniny. Sestra Marta Firstová se právě dnes dožívá 95 let a sestra celý sbor pozdravuje. Budeme nyní zpívat další píseň z našich kancionálů, a to píseň číslo 244. Po této písni již budu prosit bratra kazatele Asoni, aby se ujal slova. Píseň 244.
Thank you. Text dnešního kázání, jak je tradicí v tuto část roku, tvoří slovo, které jsme si při silvestrovském shromáždění vybrali, přijali, vylosovali na cestu do letošního roku. Tak mám vždycky dojem, že to je jeden ze způsobů, který si Pán Bůh může použít, aby nám pověděl to, co On nám chce říct. Není to text, který bychom si my volili sami. A tak mu můžeme i tak naslouchat. Je to krátké slovo apoštola Pavla z listu Filipským ze 4. kapitoly 6. verš. Apoštol Pavel tam říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Tolik toto slovo, netrapte se žádnou starostí. To, že apoštol Pavel tato slova píše z vězení, dává jeho povzbuzení ještě jinou váhu, než kdyby tato slova psal z tepla svého obývacího pokoje. A můžeme si připomenout ještě jednu skutečnost z kontextu dopisu. Apoštol ho píše, a toto slovo patří do toho kontextu, apoštol píše tento dopis jako vděčnou a radostnou odpověď na péči, kterou mu projevil Filipský sbor, když mu do vězení poslal materiální pomoc. Tak to apoštol Pavel sám prožil, jaké to je, že se o něj Pán Bůh stará. Filipští tedy ulevili Pavlovi v jeho starostech tím, že o něj měli péči. Apoštol říká, učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. To říká později ve 4. kapitole. Apoštol Pavel jako misionář, který prožil lecjaké těžké chvíle, věděl, co to jsou starosti v nejširším slova smyslu, a věděl, že patří k našemu životu, že jsou do značné míry nedílnou součástí našeho života. Apoštol věděl, že starosti jsou tím, co člověka ovlivňuje, jeho mysl, jeho srdce, jsou tím, co ho dokáže paralyzovat. Starosti jsou tím, co ovlivňují nejenom náš vnitřní život, ale ovlivňují také naše vztahy s druhými. I my to víme, že starosti nás otravují a berou nám síly k životu. A podle přirozenosti, která každému z nás byla dána, tak se starostmi každý z nás nějak bojuje. Někdy úspěšně, jindy méně úspěšně. A pak se to projeví, ať už na našem zdraví, ve vztazích, anebo schopnosti či neschopnosti dostát veškerým povinnostem, které máme. Když myslíme na starosti, tak je dobře si uvědomit, že jejich počátek je už někde v ráji. Je už na počátku lidstva. Když Adam zřešil, tak Hospodin mu řekl, kvůli tobě nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, tedy ve starostech. Vydá ti jenom trní a hloží, budeš jíst polní byliny v potu své tváře, budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Tak už tam někde je počátek starostí, které souvisí s naším životem. A jsou nám tedy do značné míry připomínkou ztraceného ráje. A nejde jenom o to, že za všechno může Adam kdysi. Od jeho dob až dodnes platí, že mnoho z našich starostí má svůj počátek tam, kde nedbáme na svého stvořitele a jeho řády. Když pak myslíme na charakter našich starostí, tak snad se dají rozdělit do dvou takových oblastí základních. Jsou tady starosti, u kterých víme, že si my nic nezmůžeme, že zkrátka nemáme šanci nic ovlivnit a zkrátka čekáme, co se stane. Pak jsou tady ale starosti, které souvisejí s našimi možnostmi, schopnostmi, souvisejí s naší každodenní odpovědností, s našimi vztahy a s našimi zájmy. A tam máme v rukou nějakou moc a nějaké možnosti. Boží slovo, které je dnes před námi, nám ukazuje na Boží milost v tom, že v poutech trápení a starostí nejsme uzavřeni bez naděje a bez pomoci. V jedné z písní, kterou je možno čas od času slyšet, nejenom na schůzkách dorostu a mládeže, slyšíme text: do tvých starostí, smutků, úzkostí přišel ten, kdo má tě rád a zbýt tě vyprostí. Doprostřed našich starostí. Náš Stvořitel nás ve své lásce nenechává na pospas bídě a starostem. Přichází do nich a nabízí pomoc. A ve vánoční době, kterou stále ještě prožíváme, si uvědomujeme, že Pán Ježíš tak neučinil nějak zvenčí, že by oslovil naše starosti, ale naopak, že je oslovuje zevnitř. Pán Ježíš se narodil jako člověk na této zemi, aby sdílel naše starosti, aby se jich dotýkal, aby je nesl s námi a vposledu, aby ty naše starosti vzal na sebe na kříž. A tak s Pánem Ježíšem v našem středu, s jeho službou, s jeho slovy, se mění a může měnit náš pohled a naše vnímání vlastních starostí. Zkrátka, máme je komu svěřovat. Nejsme a nemusíme s nimi být ponecháni sami sobě, své bezmocnosti, s tím, že bychom čekali na nějaké něco. Současný, zdá se mi, že poměrně známý psychiatra katolický Jáhen Max Kašparů takové lidi nazývá něcisté, něcisti, věří v něco, že se něco stane. Se svými starostmi nemusíme očekávat na něco, že se něco stane. Máme je komu svěřovat. A myslím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že jednou z nejhorších věcí, která se nám v životě může stát, je, když se svými starostmi zůstaneme sami. A tak apoštol Pavel povzbuzuje věřící a říká jim: netrapte se starostmi, ale s vděčností a v prosbách je předkládejte Bohu. Aby toto apoštolovo slovo, toto povzbuzení pro nás nezůstalo jenom jakýmsi obecným slovem, i když si myslím, že mu rozumíme, chtěl bych nám předestřít před oči několik konkrétních biblických příběhů, kde lidé měli starosti. Jaké to byly starosti a jak je řešili, jak se s nimi vyrovnávali. A rád bych na těchto příkladech ukázal, že Písmo ani nečeká, že křesťan by měl být člověk, který by se neměl trápit, který by neměl mít starosti. Starosti tady zkrátka jsou. Ty nevymítíme ze svého života. Ty souvisí s naší porušenou přirozeností, souvisí s naším hříchem. Zároveň ale, a to je potřeba slyšet, že písmo čeká, že se ve svém trápení budeme obracet na nebeského Otce, který doprostřed lidského trápení, pečování a starostí posílá cosi svého nebeského, svůj pokoj. Tak tady kratičký pohled do několika biblických příběhů, bude jich celkem 6. Ten první, měli jsme ho před sebou v prvním čtení, příběh Anny. Starozákonní žena měla starost a měla velkou starost. Starost, se kterou sama nemohla udělat vůbec nic. Neměla děti, to bylo samo o sobě smutné a byla to její docela osobní tragédie. A dodnes tomu tak je, když lidé nemohou mít děti, tak je to osobní tragédie. Ale v její době se k tomu přidružilo ještě něco dalšího, protože s neplodností bylo spojeno společenské ponížení. Tak jsme to mohli slyšet v tom příběhu, že se zdá, že ani její manžel ji nedokáže v této její starosti plně potěšit, jakkoliv se o to sám snažil. A snažil se opravdu hodně. Anna měla starost, měla velkou a pochopitelnou starost. Takovou starost, že byla zdrojem její žalosti a beznaděje. Zžírala jí, a to tak, že nakonec ve své zoufalosti na výroční návštěvě chrámu se v hořkosti duše modlila k Hospodinu. A četli jsme, že usedavě plakala. A aby tu svoji prozbu a hořkost ještě zesílila, tak tu svoji modlitbu doplnila slibem: Hospodine, jestliže mi dáš syna, tak ti ho vrátím. Že s Annou nebylo něco v pořádku, že ta její starost byla vidět, to poznal i kněz Eli, který tam seděl a který ji sledoval. A měl za to, že její stav je důsledkem opilosti. Tak může vypadat někdy strápený člověk. A dokonce jí napomenul, aby už nepila, aby nebyla opilá. Umíte si představit, co asi v té chvíli Anna prožívala, když v hořkosti své duše, v té své dlouhodobé, každoroční starosti, která se stále stupňovala a neustávala, se takto modlí k Hospodinu a teď za ní přijde kněz, boží muž, a teď ji podezírá z toho, že je opilá. Takto se my lidé dokážeme někdy necitlivě povzbuzovat. Anna se ale neurazila, ani ještě víc nezahořkla. Vysvětlila a vyznala před knězem svou hořkost, o co tam jde, a Eli velice rychle poznal svůj omyl a velice rychle poznal, kde je teď v dané chvíli jeho místo. A do starosti, žalu a modlitby Anny přináší slovo pokoje a slovo naději. A ten příběh, alespoň ta část v chrámu, končí slovy: jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Do starostí Anny po její modlitbě přichází pokoj skrze slovo kněze. Tak to říká i apoštol Pavel, když říká: netrapte se, ale v každé modlitbě předkládejte své žádosti Bohu, a hned pak dodá: a pokoj Boží bude střežit vaše srdce i mysl. To prožila Anna. Boží pokoj, který vstoupil do její života, vstoupil jaksi zvenčí, ona si ho sama neuměla a nemohla dát. Slyšela ho z úst kněze v chrámě. Při pohledu na tento příběh si uvědomujeme, že naše starosti i naše starosti mohou mít tento velice osobní charakter a mohou být podobné naše starosti jako ta Anny. Jsou věci, které nás trápí, a popravdě řečeno, asi nepotřebujeme úplně v takových situacích slyšet slova netrap se, ale potřebujeme najít cestu modlitby, v níž své starosti svěříme svému dobrému Pánu. Cestu modlitby, která bude možná modlitbou s někým dalším. Může to být modlitba i v hořkosti duše a s pláčem. Je to modlitba, která je cestou k pokoji, který tu starost nemusí úplně odstranit, ale přece do situace dokáže vnést cosi jiného, pokoj a naději. V takové modlitbě si totiž uvědomujeme, že na svou starost už nejsme sami. Tak to byla Anna se svou starostí. Druhý příběh je příběh muže jednoho z judských králů, příběh krále Chiskiáše. Vy starší si vzpomenete na jeho kralické jméno Ezechiáš. Z jeho života bychom mohli vybrat několik situací, kdy měl velkou starost. Ke konci svého života ale byl konfrontován s těžkou smrtelnou nemocí. To je samo o sobě zdroj starosti a trápení, když je člověk nemocný a když zjistí, že je smrtelně nemocný. A k tomu ještě do jeho nemoci přišel prorok Izajáš a říká: udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít. S pláčem se král obrátil v modlitbě k Hospodinu. A boží odpověď tenkrát na sebe nenechala dlouho čekat. Ještě na cestě od krále prorok Izajáš slyší slovo Hospodinovo, říká mu, aby se vrátil, a králi řekl: vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy, uzdravím tě. Nemoc a blízkost smrti To jsou chvíle, kdy přichází úzkost a skutečná starost. I tady snad si umíme představit, nebo to alespoň tušíme, jaké to je, když v této chvíli zůstaneme se svojí starostí sami. A jak to vidíme na příběhu krále Chyskiáše, tak i tady byla řešením cesta modlitby. A podobně a stejně jako on můžeme předkládat v takové situaci ve chvílích modliteb a třeba i ve chvíli, kdy se blíží náš pozemský konec, tak smíme předkládat své prosby a žádosti Bohu. Na něm pak je, co přijde. Že ovšem smíme očekávat pokoj, protože se zároveň odevzdáváme do Božích rukou, tedy do těch nejlepších rukou, to je to, co přináší do lidského života pokoj a naději. S králem Chyskiášem, ke kterému můžeme přidat apoštoly a mnohé další svědky, souvisí i třetí zastavení. Dalším zdrojem úzkostí a starostí, se kterými se setkáváme nejenom na stránkách písma, ale i v našem životě. Dnes jsme měli sbírku na pomoc křesťanům v Sýrii. Dalším zdrojem starostí je utrpení a pronásledování. Prožil to i král Chyskiáš, který se pak modlil s prorokem Izajášem. A Pán Ježíš na to připravoval i své učedníky na chvíle protivenství a utrpení. A když je na to připravoval, tak tam zmínil, že s tím jsou starosti. Pán Ježíš pověděl, a když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit. Neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho Otce. Taky to může být zdroj našich starostí, co a jak povědět ve správnou chvíli, v situaci pronásledování, a zvláště v situaci a v kontextu soudního procesu pro víru, si uvědomujeme, že tam zvlášť jsou tyto starosti o to tíživější. Můžeme to snad i rozšířit. Máme starosti, jak podat dobrou zprávu evangelia, jak předat druhým svoji naději a víru, kterou žijeme. Pán Ježíš dává radu. Spolehněte se na Ducha Svatého. On bude při vás a vloží vám do úst pravá slova. Když apoštol Petr později psal své dopisy a chtěl povzbudit křesťany v Malé Asii v jejich zápase s protivenstvím, psal trpící církvi, tak jim napsal slova: všechnu svou starost uvrhněte na něj. Lékem na starosti, vtupení, pronásledování je důvěra v přítomnost a moc Ducha Božího. A tato důvěra se také projevuje modlitbou, v níž své starosti doslova, jak to říká Petr, vrháme na svého Pána. Uvrhněte na něj svoji starost. Co budete mluvit? To je další kontext starostí, ty naše osobní starosti, nemoci, blízkost smrti, ale také tupení, pronásledování, nepochopení. Dělá nám to starosti, když nás někdo znevažuje. Ještě jiná starost, dnes v pořadí čtvrtá. Apoštol Pavel nám jednou odkrývá svoji starost, jakou on měl starost. On říká, a tak se ohlíží zpět v listu Korinským na svůj život a říká, častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezedných nocích. Tam vidíme to slovo nebezpečí, se tam stále opakuje. Ale pak tam dodá, a nad to ještě na mě denně doléhá starost o všechny církve. To byla starost apoštola Pavla. Jestli příběhy starostí, které jsem zmínil doposavat, souvisí se situacemi, které zkrátka a dobře přijdou a my si moc ani nemůžeme vybrat, prostě najednou tady jsou a my se s nimi musíme nějak vyrovnat, tak tentokrát máme před sebou apoštola Pavla, který si do značné míry mohl vybrat, jestli bude mít starost o církev nebo ne. To už bylo v jeho moci. Měl starost o církve, o sbory, na kterých mu záleželo. Je to jako starost o vlastní děti. Bývá to tak, že to, na čem a na kom nám záleží, bývá zdrojem našich starostí. Starost o církev je dobrá starost. Ostatně tak apoštol popisuje jednu z charakteristik křesťana jako toho, který tvoří společenství církve. Je to část těla a ty jednotlivé části, jednotlivé údy se navzájem potřebují. Starost jednoho je starost všech. A tato starost je motivem k péči jeden o druhého. Chybí-li pak tato starost, pak je něco špatně. I starost o církev a o sbor má ale své hranice. A i u apoštola Pavla se s tím setkáváme. Když se loučil s efeskými staršími a když se s nimi loučil natrvalo a pozval si je do Milétu, kde se s nimi chtěl rozloučit, tak tam říká, prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne. Neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem vám nezamlčel. To je výsledek jeho starosti, která se projevila jeho péčí. A pak dodá, ale nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Tak i ta apoštolová péče má někde začátek a má někde konec. A on ví, že přišla chvíle, kdy nemůže udělat nic jiného, než říct, svěřuji vás do rukou Bohu a slovu jeho milosti. Uměl svěřit ty, na kterých mu záleželo, do Boží péče. Uměním duchovního života je rozpoznávání toho, kdy je potřebí jedno a kdy je potřebí druhé. Tedy kdy je potřebí pečovat a proměnit starost v činy a v péči a kdy je potřebí svěřit druhé a odpovědnost, kterou člověk má, do rukou Božích. Potřebujeme Boží milost tomu, abychom rozpoznávali, kde je potřebí jedno a kde je druhé. Tak tím tou Pavlovou starostí od církev, kdy řekná nad to všechno, nad ty jeho osobní starosti, má ještě starost od církev, tak jsme se dostali do sféry starostí, kde už máme možnosti, jestli je budeme mít anebo ne. A tak přicházíme k jednomu z poměrně známých novozákonních příběhů, které se v nich starost hraje velkou roli, Pán Ježíš ji oslovuje. To příběh v domě Marie, Marty a Lazara. Tento i potom ten poslední příběh je příběh starostí a pečování se záporným předznamenáním. Při jedné z návštěv Pán Ježíš přišel do Betánie a Marta se tenkrát starala o pohoštění a její sestra Marie seděla u nohou mistra, naslouchala mu a její sestra to nesla nelibě a překvapivě byla potom za svou péči dokonce pokárána mistrem, když jí říká, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba, Maria volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Tak asi při čtení tohoto textu cítíme, že Pán Ježíš by nám možná pověděl často totéž, co Martě. Děláte si starosti a trápíte se pro mnoho věcí. Milí přátelé, pro mnoho dobrých věcí. Marta se tady netrápila pro nějakou špatnou věc. Pohostit hosty, to je navýsost dobrá věc. A je to jeden z duchovních darů, je to, Je to něco, k čemu i nás apoštolové zvou, je to známka dobrého křesťanského života, být pohostinný k hostům. To je dobrá věc. A přece v určitou chvíli i tato dobrá věc nestojí za to, aby si člověk dělal starosti. Nejde ale jenom o pohoštění tady. Marta si toho vzala na sebe víc, než musela. Vzala si toho na sebe příliš. Špatně zvolila. Pán Ježíš jí říká, že je potřeba si dělat starosti přece jenom ještě o něco jiného. Ano, to pohoštění je dobrá věc. To není špatná věc. Ale je tady něco jiného. Marta si dělala starosti na špatném místě. A vlastně to kazilo její vztahy s Martou, s její sestrou. A tak příběh na pohled Marty, která se snažila dobře pohostit mistra, i nám chce položit otázku, zdali se trápíme pro správné věci. Zdali nám neuniká v životě něco podstatného v tom, co si volíme, v tom, co si můžeme zvolit, čím se budeme zabývat a kde si budeme dělat starosti. I starost o prokazatelně dobré věci může být cestou po slepé koleji. A jestli jsem v předešlém případě řekl, že je důležité rozpoznávat, kde je potřebí pečovat a proměnit svoji starost v péči, a je chvíle, kde je potřebí ustat a svěřit všechno do Božích rukou, tak to též platí i tady, v příběhu Marty. Je potřebí umět rozpoznávat mezi dobrým a ještě lepším. Abychom si nedělali starosti třeba s dobrými věcmi, ale zároveň nám neunikaly ještě ty lepší a podstatnější. Ten příběh Marty nás vede k touze rozpoznávat, na čem skutečně záleží. A to velice často se děje na modlitbách. A to poslední, to už není úplně příběh, který by zněl ze stránek Evangelia. Je to, co Pán Ježíš pověděl v kázání nahoře, to je to naše dnešní poslední zastavení u starostí, které si děláme. Pán Ježíš s ohledem na živobytí a starosti o materiální zabezpečení života mluvil v kázání nahoře a odhalil tam všeobecnou lidskou tendenci dělat si více starostí o živobytí, než je nutné. A tak pohledem na polní lilie, které Bůh odívá krásou, jakkoliv oni sami se o to vůbec nesnaží, těmi slovy chce povzbudit k důvěře v Boha, který pečuje o pozemské potřeby, také o ně, nejenom o duši. Zároveň Pán Ježíš vedle toho povzbuzuje k hledání Božího království a jeho spravedlnosti, protože tam, kde se my lidé více zabýváme naším živobytím a zajišťováním našeho životního komfortu, tak už nám pak nezbývá mnoho času na Boží království. To je stranou. Pán Ježíš to věděl. Ještě jinak a trochu tvrdším způsobem to pověděl Pán Ježíš v podobenství o rozsévači, kde to zrno Božího slova padá, je zaséváno a jedno padlo mezi trní a to trní slovo udusí a Pán Ježíš to pak vykládá a říká, no to jsou časné starosti a vábivost majetku, které udusí Boží slovo, které má přinést užitek. Starosti jsou tady znamením bezbožnosti. Pavlova slova na naši cestu do letošního roku, netrapte se žádnou starostí, ve světle slov Pána Ježíše jdou v rozpoznávání charakteru našich starostí ještě dál, než tomu bylo u apoštola Pavla, ještě dál, než tomu bylo u Marty. Už totiž nejde o legitimní a dobré starosti, ale o starosti, které jsou známkou bezbožných. Myslím, že bychom v písmu našli i další zdroje starostí a to, jak s nimi se lidé vyrovnávali. Chtěl jsem dnes připomenout alespoň některé ty, nad kterými nemáme jaksi kontrolu, to jsou ty situace, které zkrátka přicházejí do života. A pak jsou tady starosti, které přicházejí díky tomu, co si sami volíme. Ty nejběžnější lidské starosti v příběhu Anny, nemoc, smrt, pronásledování, starost o sbor a církev, starost, která vyplývá z péče o druhé, starost, která nás odvádí od Boha. Jsou situace, kdy povědět, tak se netrap, se nám nezdá příliš adekvátní. Lehce se to řekne a může to znít, a často to zní i velice necitlivě, protože starosti tady jsou a budou. Nelze je vymazat z hlavy. A apoštol Pavel to asi ani nechtěl. To, k čemu nás ale zve, a nejenom apoštol Pavel, jsou modlitby, skrze které přichází do lidského života pokoj, a to doprostřed starostí. Ve všech těch příbězích svědků víry nás písmo zve k tomu, abychom se učili skutečně svěřovat v modlitbách své starosti Bohu. Skutečně mu je předávat. Abychom nějak cítili, už to neleží jenom na mě, už to leží i na Bohu. Tudy vede cesta k pokoji, který vrací do našich životů určitou stabilitu a schopnost žít. Byl to apoštol Petr, který pro následované církvi pověděl, já už jsem ta slova zmiňoval, všechnu svou starost vložte na něj. Ale on k tomu dodá to, co bych chtěl povědět dnes k závěru. Neboť mu na vás záleží. Králičtí to překládají slovy, neboť on má péči o vás. Proto trápení a starosti v modlitbách ztrácejí svou sílu. Protože v modlitbách nejde jenom o to, že něco předáváme. Ale jde o to, že své starosti předáváme tomu, o němž víme, že o nás pečuje, že o nás má starost, že jemu na nás záleží. A on o nás pečuje svým zvláštním, často i nečekaným způsobem, který si ani neumíme dopředu představit. Proto, a možná až nakonec, je možno povědět, netrapte se. Protože všechnu svou starost smíme vkládat na toho, který o nás pečuje. A tuto skutečnost nám chce vždy připomenout i slavení večeře Páně. Chléb a víno večeře Páně nám zpřítomňují Pána Ježíše, který měl a má o nás takovou péči, že za nás zemřel, abychom mohli žít věčný život už od nynějška až na věčnost v lásce Stvořitele nebe a země. Tak to budeme společně prožívat u stolu Páně, když budeme přijímat chléb a víno. On má péči o nás. Malinké PS na závěr. Pokud jste si všimli, že jsem ve výkladu zcela opomenul v Pavlově slově vděčnost, kterou zmiňuje v souvislosti se starostmi, pak to bylo záměrně. Protože o vděčnosti, která tedy s těmi starostmi souvisí, bude kázat příští neděli sestra Uhlíková. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, náš Stvořiteli, laskavý Otče, vyznáváme, že máme starosti. A vyznáváme, že to jsou starosti, které o nichž víme, že pocházejí z naší lidské porušenosti, z té obecné lidské porušenosti, z našeho vlastního hříchu, z naší nemoudrosti a nerozumnosti, v níž neumíme rozpoznávat, co je důležité a co je podstatné. Předkládáme ti své starosti. Ty, které máme v situacích, které zkrátka přicházejí do našeho života. Jsou to situace, v nichž nám uniká život, který ty si nám dal a dáváš. Prosíme, dej nám svůj pokoj. Předkládáme ti i situace, v nich jsme sami zvolili, co nám bude dělat starost a co nám nebude dělat starost. A prosíme, uč nás rozpoznávat, kde máme proměňovat svoje starosti v úsilí, v péči o druhé, o církev, o svět, o bližní, o práci. Prosíme, dej nám sílu opouštět to, kde nestojí za to dělat si starosti. Prosíme, uč nás rozpoznávat, kde je potřebí vše svěřit do tvé ruky. Prosíme, otevírej před námi moc a sílu modlitby, nejenom té osobní modlitby, ale modlitby s bližními. A když budeme nyní u tvého stolu, děkujeme za to, že budeme smět prožívat fyzicky, že ty o nás máš péči. A když budeme jíst chléb a pít víno, tak ty nám tímto způsobem chceš dávat pokoj. Pokoj do našich starostí. Amen.
Můžete se posadit.
Otevřeme píseň číslo 400. Píseň číslo 400. Budeme tuto píseň zpívat celou, píseň 400.
Thank you.
každém čase. Z úst mi bude vždy znít jeho chvála. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se ho bojí, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. To jsou slova 34. žalmu, slova krále Davida, který dobrořečil Hospodinu, protože měl starost, uvrhl ji na něj a on se ho zastal. Pán Ježíš, když ustanovil poslední večeři, když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, nebo to je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. A taky dnes pro nás zní to pozvání: okuste a vyste, že dobrý je Hospodin. Kalich požehnání, za nějž děkujeme, je naší účastí na krvi Kristově a je znamením smlouvy uzavřené s námi v krvi Pána Ježíše. A chléb, který lámeme, je znamením našeho společenství těla Kristova. Prosíme tě, nebeský Otče, sešli svého ducha na nás i na tyto dary, abychom skrze ně mohli prožít tvoji blízkost, tvůj pokoj, který přichází do našeho života, do té situace, v níž se zrovna nacházíme. Prosíme, dej nám jistotu odpuštění našich hříchů, utvrd nás v radosti, v pokoji a v naději. Amen. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali.
Povstaňme, modleme se společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Netrapte se tedy žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Můžete se posadit. Na závěr dnešního shromáždění zpívejme 398. píseň. 398. Prosba. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Píseň 398.